cum au vrut rușii, dar mai ales de ce, să construiască un baraj gigantic în Oceanul Pacific. Anii de început ai secolului al XX-lea au venit la pachet cu o fervoare științifică fără precedent. Ca un exemplu, lumea descoperea printre altele genetica. Și poate ați rămâne surprinși, dar cea mai avansată școală de genetică în acei ani de început era cea rusă. Mai mult, în Est, Darwin și teoria evoluției prinseseră teribil. Nu întâmplător, primul muzeu din lume dedicat lui Charles Darwin a fost inaugurat la Moscova în 1907. Apoi a venit comunismul. Știința era încurajată și finanțată cum nu fusese niciodată, în toate domeniile. Ba apăreau și proiectele mamut, unele cu adevărat benefice, altele mai puțin. Una peste alta, planurile faraonice erau extrem de apreciate, iar comuniștii, cum bine știți, primau în așa ceva. Lupta epică a omului cu natura și cu toate vicisitudinile, vă mai amintiți? Și nu e vorba doar de genetică. Ideea era de a putea schimba lumea, să o faci mai bună, ceea ce, în teorie, nu suna rău deloc. Pe un astfel de fond au apărut tot felul de idei crețe, iar despre una dintre ele vom vorbi și noi azi. Undeva în 1957, un cercetător rus, Petr Mihailovich Borisov pe numele său, venea cu o ciorbăre încălzită și propunea, nici mai mult, nici mai puțin, decât transformarea zonei arctice, a Siberiei, a nordului Canadei, Alaska și așa mai departe, în adevăratul grânar al planetei. Mai mult, topirea calotei glaciare de la Polul Nord ar fi dus la deschiderea pasajului nordic cu implicații economice uriașe. Cum spuneam, în teorie, suna excelent, dar să le luăm pe rând. De ce spun că era o ciorbăre încălzită? Pentru că despre proiectul ăsta se vorbea încă din secolul al XIX-lea. Spre exemplu, un cercetător de la Harvard, Nathaniel Scheller, sugera în 1877 că direcționarea cumva printr-un sistem de diguri a curentului oceanic cald cu roșio prin strâmtoarea Bering ar fi dus la încălzirea zorei circumpolare nordice. De acolo, toate plantele emisferei nordice ținute în frâu până atunci de frig și ghețuri ar fi ocupat nordul, oferind posibilități incomensurabile. O idee similară era prezentată și în 1912 de către un inginer american din Brooklyn, Carl Livingston Riker. Numai că de data asta era vorba de zăgăzuirea Atlanticului. Înaintea sa, Carl Proteus Steinmetz, un inginer american de origine germană, publicase o ipoteză oarecum asemănătoare. În cazul său însă, ar fi fost necesară distrugerea completă a unor insule, ba chiar a întregii peninsule Chukotsk, pentru a lărgi calea de acces a curenților calzi către nord. Riker propunea nici mai mult, nici mai puțin decât construirea unui dig care să oprească imixtiunea curentului rece Labrador cu cernul Atlantic, faimosul Gulf Stream. Asta ar fi dus iarăși la o încălzire a nordului. Ideea s-a ajuns până în Congresul American, dar nu a trecut mai departe. Se pare că nu impresionase pe nimeni. Ei, și uite așa, ajungem la Borisov. Omul a scris o serie de articole de știință, ba chiar și o carte, în care își expunea viziunea. Cel mai mare baraj construit vreodată. Era vorba despre un baraj care unea estul extrem al Rusiei cu Alaska pe o lungime de 90 de kilometri. Borisov chiar prezenta și planul construcției cu blocuri uriașe de fier beton care urmau să fie ancorate pe fundul Oceanului Pacific, cu ecluze, cu stații de pompare, cu o centrală atomică de 2 milioane de kilowați, cu tot acâmul. Scopul, așa cum spuneam, era acela de a direcționa curenții calzi, recte, cel nord-atlantic, către nord pentru a topi ghețurile de acolo și pentru a încălzi nordul extrem. Peste toate ar fi obținut electricitate cât să ajungă pentru 3 planete. Ați fi surprinși, dar Borisov nu era nebun, numai că el scăpa din vedere câteva aspecte extrem de importante. Din punct de vedere științific, planul lui Borisov nu era irealizabil, însă venea cu niște costuri de-a dreptul astronomice. De asta, rușii au discutat atât cu americanii, cât și cu japonezii, danezii și canadienii pentru a finanța împreună proiectul. Nu avem nevoie de un război rece, ci de un război împotriva frigului, ziceau ei, citând motivația poetică a lui Borisov. În teorie, el ar fi fost benefic pentru toată lumea. În practică, mai puțin. Mult mai puțin. Americanii nu uitau că 63% din teritoriul Rusiei era acoperit de permafrost. Ce motiv ar fi avut să le servească pe tavă, chiar și ipotetic, șansa de a se dezvolta. Prin urmare, logistic, proiectul era oricum mort înainte să înceapă. Cum să construiască rușii de capul lor în apele americane dacă ei, americanii, nu ar fi fost de acord? Mai exista însă un aspect extrem, extrem de important. Acela că nimeni, dar nimeni, nu putea spune care ar fi fost consecințele și efectele pe termen lung. Chiar și Borisov recunoștea asta, deși el stipula că Sahara ar redeveni o savană, că deșertul Gobi s-ar înverzi și asta în condițiile în care creșterea nivelului oceanelor ar fi fost nesemnificativă, chiar și în cazul topirii ghețurilor nordice, inclusiv a celor din Groenlanda. La vremea aceea, este clar, nu existau computere suficient de puternice pentru a crea simulări în ceea ce însemnau efectele unui astfel de proiect. Dar culmea, cei mai puternici opozanți au apărut chiar din URSS. Oameni ceva mai temperați, vezi cazul Larisei Rachipova, directoarea Institutului Geografic din URSS, cu sediu la Leningrad, avertiza că topirea ghețurilor arctice ar putea avea efecte catastrofale în alte părți ale lumii. Alți cercetători ruși subliniau faptul că încălzirea Nordului ar duce la o rupere a echilibrului natural și că asta s-ar fi tradus, printre altele, printr-o aridicitate masivă în Europa și precipitații excesive în extremul Orient. Era în mod evident și multă speculație în toată treaba asta. E cer că nimeni nu avea idee despre ce se poate întâmpla. Prin anii 70, japonezii au creat un prim sistem de simulare computerizată. Geologul Keiji Higuchi testa atunci un scenariu ipotetic. Ce s-ar fi întâmplat dacă pasajul Drake, cel dintre sudul Americii de Sud și Antarctica, ar fi fost blocat de un baraj, fie natural, de gheață, fie artificial, iar rezultatul a fost cutremurător, o posibilă nouă eră glaciară. Oricum, la data aceea, proiectul lui Borisov nu mai rămăsese decât o poveste bizară din plin război rece. Se părea că, de data asta, natura câștigase. Numai că, în 1977, un alt cercetător rus, Sergei Zimov, prima un post pe care, sincer, nu mulți l-ar fi dorit. Acela de director al nou înființatei stații științifice nordestice. Zimov fusese un student eminent, era de-a locului, studiase la Vladivostok și, tocmai la insistențele sale, fusese creată și finanțată baza de cercetare. Una situată la doar 150 de kilometri sud de Oceanul Arctic, în nord-estul extrem al Rusiei. E bine, Zimov a fost unul dintre primii oameni de știință de pe planetă care a vorbit la modul serios despre încălzirea globală și despre pericolul topirii permafrostului. Despre aspectele astea se vorbea la nivel ipotetic încă din secolul al XIX-lea, este adevărat. Zimov demonstra însă cu date certe că încălzirea globală tocmai a devenit o realitate. Uite că, într-un fel, omenirea chiar a găsit soluția de a încălzi Nordul și de a topi ghețurile și permafrostul de acolo. Între timp, acum, în secolul 21, s-a propus din nou ideea unui megabaraj, dar nu unul care să ducă în zona circumpolară curenții calzi, ci unul care să-i țină departe de acolo. Proiectul, propus de data asta de niște cercetători americani, implică un baraj cu o lungime de 300 de kilometri și în care este vorba despre un volum de 1,5 miliarde de metri cub de beton, un proiect care să lege Alaska de Siberia via insula St. Lawrence. Dar stați liniștiți, nu sunt multe șanse să-l vedeți vreodată, cum nici el a propus de Borisov, nu a avut nici cei mai mici sorți de reușită.